Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV apdovanotas Jungtinių Amerikos valstijų laisvės medaliu. Likusioje šios mūsų laidos dalyje kalbame apie karą Ukrainoje ir žemės drebėjimą Venesueloje. Liepos 4 dieną Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės paskelbimo 250-asias metinės. Sukakties išvakarėse penktadienį Liepos 3-ąją Filadelfijoje, nacionalinėme konstitucijos centre, vos už kelių žingsnių nuo nepriklausomybės salės, kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija ir Jungtinių valstijų konstitucija, įvyko kasmetinė Laisvės medalio suteikimo ceremonija. Šiais metais šis svarbus apdovanojimas suteiktas popiežiui Leonui XIV. Kaip teigia Laisvės medalio komitetas, šis apdovanojimas suteikiamas popiežiui Leonui XIV už pastangas puoselėjant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Idealus, kuriuos Amerikos įkūrėjai įtvirtino pirmojoje Jungtinių valstijų konstitucijos pataisoje. Popiežius negalėjo asmeniškai dalyvauti penktadienio rytą Jungtinių valstijų laiku Europoje popiet vykusioje iškilmėje, tad į dalyvius jis kreipėsi nuotoliniu būdu.
Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
Brangus bičiuliai, kreipėsi popiežius. Man didelė garbė priimti Nacionalinio konstitucijos centro laisvės medalį šiais metais, kai minimos Jungtinių Amerikos valstijų įkūrimo 250-osios metinės. Kaip šios didžios šalies sūnus, šalies, kurią sukūrė drąsūs vyrai ir moterys, svajoja apie laisvę ir geresnį pasaulį savo bei savo vaikams, vienijuosi su jumis, prašydamas Dievo palaimos Amerikai, kad kilnus idealai įtvirtinti nepriklausomybės deklaracijoje ir toliau vestų tautą į klestėjimą, vienybę, teisingumą ir taiką. Popiežius Leonas sakė, kad per pastaruosius 2,5 šimtmečio atkaklus amerikiečių siekimas įgyvendinti kilnę valstybės kūrėjų viziją padarė Ameriką laisvės sinonimu visų pasaulio tautų akivaizdoje. Jungtinės valstijos atvėrė duris vis naujoms imigrantų bangoms ir sudarė sąlygas, kad jie ir jų vaikai prisidėtų prie valstybės ateities kūrimo. Tas pats meilės laisvė jausmas įkvėpė Jungtinės valstijas tamsiausiomis praėjusio amžiaus valandomis, ypač per 2 pasaulinius karus, žvelgti toliau už savo ribų ir ginti kitų laisvę net ir didelių savo aukų kainą. Tačiau, kaip kiekvienas amerikietis žino, kelias, kuriant visuomenę įkūnijančią tuos kilnius laisvės ir teisingumo idealus, ne visada yra lengvas, ir daugeliu atžvilgių tai tebėra dar nebaigtas darbas. Iš tiesų, kiekviena karta turi stengtis įgyvendinti laisvės ir teisingumo viziją. Pasak popiežiaus, dabar minima nepriklausomybės paskelbimo sukaktis suteikia progą iš naujo apmastyti pamatinius valstybės principus – tikintis, kad Amerika visada liks ištikima svajoniai, dėl kurios ji pelnė laisvų žmonių šalies vardą. Toliau savo kalboje popiežius Leonas priminė, kad pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų įtvirtinta teisė yra teisė į gyvybę. Su šia vertybe, kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu vien dėl to, kad jis egzistuoja, yra labai glaudžiai susijęs valstybės gyvybingumas. Po teisės į gyvybę svarbiausias yra laisvės principas. Nors laisvė dažnai suprantama kaip galimybė elgtis, kaip kas nori, tikroji laisvė yra daug gilesnė. Ji grindžiama žmogaus gebėjimu pažinti tiesą ir laikytis gėrio net didelių aukų kaina. Būtent laisvės vertybė reikalauja šventai gerbti vidinę žmogaus erdvę, kurioje formuojasi įsitikinimai, ir kur sąžinė vadovauja sprendimams. Laisvė taip pat garantuoja kiekvieno žmogaus teisę garbinti Dievą pagal savo tikėjimą, o asmenims, bendruomenėms ir asociacijoms savo tikėjimą viešai išreikšti. Popiežius paminėjo į amerikiečių kultūrą giliai įaugusią tradiciją palaikyti tarp konfesinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio. Principai įkvėpę Amerikos įkūrėjus, būdami įsišaknyje tiesoje apie žmogaus asmenį, suvienijo žmonės bendram tikslui ir bendrai svajoniai, kalbėjo popiežius. Vienybė buvo Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų stiprybė.
E pluribus unum, out of many, one. In order for a nation to flourish, it must be truly united.
E pluribus unum, iš daugelio viena. Kad tauta klestėtų, ji turi būti iš tiesų vieninga, vienijama ne tik trumpalaikių tikslų, bet ir idealų, kurie neišnyksta bėgant laikui. Popiežius linkėjo, kad principai, kuriais rėmėsi Jungtinių Valstijų kūrėjai, žmogaus orumas, lygybė ir teisės skelbiamos nepriklausomybės deklaracijoje, visada būtų šios valstybės vienybės šaltinis ir kelrodė žvaigždė tiek dabartiniams žmonėms, tiek ateinančioms kartoms. Priimdamas šį apdovanojimą meldžiuosi, kad 250-osios šios didžios valstybės įkūrimo metinės taptų progą iškilmingai atnaujinti įsipareigojimą tiems idealams, kurie padarė Ameriką šalimi, branginančią taiką ir pažangą, šalimi pasižyminčią dosnumu ir kilne širdimi. Patikiu jūs visus ir respublikos ateitį tam, kuris pats yra tikrosios laisvės ir ilgalaikės taikos šaltinis, tam, kurio vardas yra taika, sakė popiežius Leonas. Te laimina Dievas Ameriką.
May God bless America.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pastarosiomis naktimis Ukrainos miestai, ypač Kyjivas, nukentėjo nuo itin smarkių rusų raketų ir dronų atakų. Ketvirtadienį pareičiais buvo paleistos net 74 balistinės raketos ir apie 500 dronų. Tai buvo viena skaudžiausių atakų prieš Ukrainos sostinę. Žuvo 30 žmonių, rusų atakų taikiniu tapo ir Raudonojo kryžiaus sandėlis. Rusai sąmoningai atakavo gyvenamuosius namus Kyjive, Vatikano radijoje sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris rytą po atakos asmeniškai aplankė sugriautus pastatus. Meldžiausi už aukas ir gelbėtojus, sakė nuncijus, meldžiausi ir už Rusiją, kad viešpats suteiktų jai atsivertimo iš karo į taiką malonę. Italijos Raudonasis kryžius išreiškė didelį susirūpinimą ir griežtai pasmerkė Ukrainos Raudonojo kryžiaus humanitarinės pagalbos sandėlio Kyjive sunaikinimą per siaubingus rusų įvykdytus išpolius Liepos pirmosios naktį. Organizacijos duomenimis buvo prarasta apie 320 tūkstančių humanitarinės pagalbos prekių ir įrangos vienetų, įskaitant medicinos reikmenis, kurių vertės siekia daugiau nei 2 milijonus dolerių. Civiliniai objektai, ypač susiję su humanitarinės pagalbos teikimu, jokiomis aplinkybėmis negali tapti taikiniais, sakė Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinis prezidentas Rosario Balastro. Sandėlio, kuriame buvo prekės, skirtos padėti civiliams gyventojams, sunaikinimas yra dar vienas ženklas, kaip toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Net ir konfliktų metu egzistuoja taisyklės, sukurtos siekiant apriboti gyventojų kančias ir apsaugoti tuos, kurie teikia pagalbą. Deja, kiekvieną dieną matome pažeidimus, nuo kurių nukenčia civiliai gyventojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai ir infrastruktūra, būtina žmonių gyvybėms gelbėti, sako Valastro. Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinio vadovo teigimu, pažeidžiamiausiems skirtos pagalbos praradimas yra didelis smūgis humanitarinės pagalbos teikimo infrastruktūrai tokiomis sąlygomis, kur jau ir taip patiriamos milžiniškos kančios. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, taip pat patalpas, kur teikiama ar sandėliuojama pagalba, ir humanitarinės pagalbos prekes, perspėjo Italijos Raudonojo kryžiaus prezidentas, pabrėždamas, kad humanitarinė pagalba turi saugiai ir netrukdomai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Karo taisyklių laikymasis yra ne pasirinkimas, o teisinė ir moralinė pareiga. Ginti humanitarinę erdvę reiškia ginti karo paveiktų asmenų gyvybės ir orumą.
Pastarosiomis savaitėmis labai pablogėjo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykiai. Nesusipratimai prasidėjo po to, kai Ukrainos prezidentas nusprendė vieną kariuomenės dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šiems už laisvą Ukrainą kovojusiems kariams lenkai verčia kaltę dėl antrojo pasaulinio karo pabaigoje Voluinėje įvykusių lenkų tautybės civilių gyventojų žudynių. Įtampa pasiekė viršūnę, kai Lenkijos prezidentas atėmė iš Ukrainos prezidento anksčiau jam suteiktą aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Spaudoje ir ypač socialiniuose tinkluose prasidėjo žodžių karas, pasipylė kaltinimai ir užgauliojimai. Birželio pabaigoje į neracionalioms emocijoms pasidavusius tautiečius kreipėsi Lenkijos ir Ukrainos katalikų ganytojai. Lenkai kardinolai Konradas Krajevskis, Kazimiežas Ničas, Gžegožas Risis, ukrainietis kardinolas Mikola Bičiokas, dalyvavę Romoje vykusioje kardinolų konsistorijoje. Kartu su jais bendra kreipimasi pasirašė ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pareiškime visų pirma sakoma, kad lenkų ir ukrainiečių susitaikinimas yra ne tik dviejų tautų būsimų gerų santykių, bet ir bendro krikščioniškojo liudijimo patikimumo sąlyga. Sekdami popiežiumi Leonu, esame įsitikinę, kad pirmasis žingsnis į taiką yra kalbos nuginklavimas, rašo ganytojai, pabrėždami, kad tai turi padaryti abi pusės. Reikia nuginkluoti ne tik žodžius, bet ir gestus, ženklus bei simbolius. Jie taip pat gali žeisti, užverti kelią susitikimui ir kelti baimę. Su skausmu stebime tarpusavio įtampą ir atgimstančias priešiškumo nuotaikas tarp lenkų ir ukrainiečių rašoma bendrame pareiškime. Dar labiau skaudu dėl to, kad visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina vis dar patiria karo žiaurumą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didžiulį solidarumą milijonams ukrainiečių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos katalikai mini 25-asias istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Ukrainoje metinės. Šiame kontekste lenkų ir ukrainiečių kardinolai ir didysis arkivyskupas primena Jono Pauliaus II žodžius skirtus tragiškų Voluinės įvykių 60-osioms metinėms. 2003 metais popiežius be kita ko rašė. Antrojo pasaulinio karo sumaištyje, kai solidarumo ir tarpusavio pagalbos poreikis turėjo būti dar svarbesnis, tamsus blogis užnuodijo širdis, o ginklai praliejo nekaltą kraują. Dabar daugumos lenkų ir ukrainiečių širdyse vis stiprėja gilaus sąžinės ištyrimo poreikis, jaučiama susitaikinimo būtinybė, kuri leistų pažvelgti į dabartį ir ateitį naują dvasę. Naujasis tūkstantmetis, į kurį neseniai įžengėme, reikalauja, kad ukrainiečiai ir lenkai neliktų pavergti liūdnų praeities prisiminimų. Svarstydami praeities įvykius, naujoje perspektyvoje ir imdamiesi kurti geresnę ateitį visiems, tegul jie žvelgia vieni į kitus susitaikinimo žvilgsniu. Ganytojai savo pareiškime kartoja prieš 23 metus skelbtą Šventojo popiežiaus raginimą lenkams ir ukrainiečiams atsiversti, o ne teisti kitus. Tik tada galime raginti kitą atsiversti, jei patys nuolankiai pripažįstame savo kaltę. Mūsų tauta sieja pernelyg daug, kad galėtume sau leisti iššvaistyti bendrą paveldą. primesdami kitiems siaurą praeities ir ateities viziją, pasiduodame šiandien dominuojančiai smurto ir jėgos kultūrai. Kartu su popiežiumi Leonu raginame visus stengtis mąstyti bendrojo gėrio, o ne vien siaurų interesų kategorijomis. Evangelija, kurią tikime, moko mus, kad vaistas nuo nuodėmės yra atleidimas, o riba, kurią Dievas nustatė blogiui, yra gailestingumas. Sakoma Lenkų ir Ukrainiečių ganytojų, keturių kardinolų ir didžiojo arkivyskupo pasirašytame raginime abiem tautoms.
Žemės drebėjimas Venesueloje, kai kurios vietos po žemės drebėjimų net pažįstamos. Pietų Amerikos Caritas organizacijos stiprina solidarumo pastangas. Vakarų Venesuelos Vargaso valstijoje esančios Laguaira viskupijos seminarijos rektorius, kunigas Williamas Vaskezas Vatikano žiniasklaidai perduoda žmonių susirūpinimą ir sielvartą po žemės drebėjimų Venesueloje. Nelaimės mastas milžiniškas, Laguaira regionas yra labiausiai nuniokotas, kai kurios vietos praktiškai net pažįstamos, nes viskas sunaikinta, tai teritorijos, kurias greičiausiai teks evakuoti ir apleisti. Po birželio 24 dieną šalį užklupusių mirtinų žemės drebėjimų, kurie taip pat smarkiai apgadino seminarijos patalpas, sakė kunigas Viljamas Vaskezas, Šventojo Petro seminarijos Laguaira viskupijoje rektorius. Žuvusiųjų skaičius viršijo 1900, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeista. Apie 50 tūkstančių žmonių vis dar dingia ir baiminamasi, kad jie žuvo. Oficialiais duomenimis beveik 16 tūkstančių žmonių neteko namų arba nukentėjo nuo nelaimės. 855 pastatai buvo apgadinti. Praėjus savaitei po žemės drebėjimo šiame regione gelbėjimo operacijos tęsėsi visą parą, siekiant surasti kuo daugiau išgyvenusiųjų. Rektorius pasakojo, kad netoli seminarijos iš griuvėsių buvo ištrauktas gyvas 12 metų berniukas praėjus beveik savaitei po drebėjimo. Kunigas Vaskesas liudijo apie didelį solidarumą tiek iš kitų vietų atvykusiose gelbėjimo komandose, tiek Venesuelos žmonių stiprybėje ir atsparume, apgailestaudamas, kad daugelis vietos bažnyčios parapijos Caritas organizacijų narių žuvo arba dingo be žinios. Nepaisant to, bažnyčia šiuo metu turi pagalbos teikimo centrus tiek Laguaira, tiek keliose kitose vietose. Šventojo Petro seminarijos rektorius taip pat pranešė, kad seminarijos pastatas patyrė didelę žalą. Praktiškai likome be seminarijos, nes įvertinus pastato būklę, labai tikėtina, kad negalėsime ten grįžti. Tačiau seminarija tai mes, sakė rektorius. Jis taip pat gyrė seminaristų drąsą, kurie greitai įsitraukė į pagalbos teikimą nukentėjusiems nuo nelaimės. Pasakiau jiems, kad tai rodo, jog jei Dievas duos, jie taps gerais kunigais. Priminiau, kad seminarija yra kiekvienas iš jų ir kad tai yra laikas dar kartą patvirtinti Dievo kvietimą tarnauti Kristui ir tarnauti bažnyčiai, sakė rektorius. Seminaristus laikinai priėmė Šventosios Rožės Limietės seminarija Venesuelos sostinėje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.